Sveiki žinių radijo klausytojai. Kokiais būdais perdirbamas psichologinės traumas iš vaikystės ir suaugusio gyvenimo? Šios laidos tema ir klausimai, kurie kyla, kuo ypatingi trauminiai atsiminimai, lyginant su kitais negatyviais atsiminimais? Kokių sąlygų reikia, kad pradėjus iškelti trauminius atsiminimus, neįvyktų pakartotinas traumos pergyvenimas, retraumatizacija? Nuo kokių saugumo priemonių reikėtų pradėti, lendant prie pavojingų atsiminimų? Kokios priemonės naudojamos sužadinti smegenų plastiškumą? Iš kokių stadijų susideda perdirbimo procedūra? O su jumis kalba psichologai Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
Labadiena.
Tai kągi, tai pirmiausia, apsibrėžkime, kas tai yra trauma. Na, tikiuosi, kad karantinas daugelį žmonių traumų netnešė, bet negali taip sakyti, kur baigėsi mirtimis ligoninėmis, tai ten tie žmonės gavo traumų, taip pat gavo psichologinių traumų ir tie, kurie patyrė kažkokią katastrofinę vienatvę ar labai didelius, nežinau, susipikimus, skyrybas, santykių
rimus. Per ilgą laiką su vaikais irgi galėtume laikyti kaip traumą.
Ko gero ne, vis dėlto. Ko gero ne, tai va čia ir svarbu iš pradžių pašnekėti, kas tai yra psichologinė trauma, nes tikrai ta žodis vartojamas labai plačiai ir dabar jau prie traumų jau viską priskiria, va, kaip ir ilgai sėdėti su vaikais, jau atrodo, bet trauma vis tiek turimo omeny kažkoks tai ypatingai aštrus, intensyvus pergyvenimas, kai galima sakyti, kad gyvenimas buvo iki to pergyvenimo ir po to. Jau kažkas žmoguje pasikeičia, gal nulūžta, gal paskui ir užauga toj vietoj, bet jis yra ypatingas dalykas.
Tai arba toks vienkartinis labai stiprus įvykis, ane? Arba testinis, bet silpnesnis, kaip, pavyzdžiui, tyčiasi iš tavęs klasėje ir tai vyksta nuolat ir tai vyksta keletą metų.
Negalima sakyti, kad jis yra silpnesnis, nes kiekvienas tas pasityčiajimo, aišku, pirmieji tie pasityčiajimo momentai, jie ko gero bus vat, būtent kaip traumos ir tas atsiminimas žmogui galvoje stovi, persekioja jį, kaip jis tenėjo kokiu mokyklos koridorium, čia stovėjo jo klasiokai toliau, čia kažkoks berniukas priejo, apspjovė ant viso koridoriaus šuko, kad žertva kokia nors ir taip toliau. Tai tas stovės labai ryškiai, nors ten galėjo būti kitų, kurių jau neatsimins. Tai aš manau, kad jie vis tiek labai ryškus yra. Bet, na, psichologai ir tarpusavėje skundžiasi, tai yra tarpusavėje ginčiasi, kuriuos prisiminimus laikyti trauminiais, kuriuos ne. Tai manau, čia neįti tokias teorinės diskusijas. Tiesiog pabandykime paimti plačiau šitoje laidoje ryškius prisiminimus, kurie padarė ypatingą įspūdį, kurie tebėra viduje ir tai gali būti. Tai gali būti tokie dalykai kaip išprievartavimai, avarijos, smurtas, patyčios. Patyčios irgi gali būti taip pat, nors tai nėra vat, kaip avarija. Gali būti, kad na, aš dažnai susiduriu su klientais, kad tarkime, tėvas tą naktį negrįžo namo, tiesiog negrįžo namo. Na, atrodo, kas čia, nei čia smurtas, nei čia išprievartavimas, bet žmogus per tą laiką patyrė tokį siaubą, tą mergaitę, kad jau jai tai traumai, jinai dabar ten dreba nuo kiekvieno, jeigu vėliau žinutę parašo jos mylimasis, tai faktiškai tai yra subjektyvų gerokai, kas trauma. Tas kitam gali būti visai ne trauma, tas, kas tau trauma ir tą irgi reikia įskaityti.
Aš esu dirbęs su berniuku, kuriam trauma buvo tai, kad jisai buvo vienas namuose grįžęs, nes tuo metu tenais tėvai dirbo ir bandė jų namus apvokti. Bet bandė tiesiog paklibino, vaikščiojo aplinkui, jie nuo savam name gyvena, apžiūrinėjo. Tada jis paleido garsį į televizorių, jie išsigando ir pabėgo, bet jam taip ir liko tą traumą, jis turėjo problemų net užmigti kurį laiką.
Taip, čia labai, labai didelis saugumo išbandymas. Faktiškai dar vienas labai geras apibrėžimas, kas yra tie trauminiai atsiminimai, nes vis tiek jie yra kitokie negu psichologinės kažkokios tai žaizdos kitos. Tai, kad jie yra atskelti, kad na, mes negalime, va tarkime, jeigu aš patyriau, sakykim, kad vaikystė kažkokį smurtą, aš negaliu ramiai va taip atsiminti dabar tą smurtą, įeiti tą siaubą, koks ten buvo, o dabar toliau kalbėti su žmogum. Kažkaip prie to prieiti nėra taip paprasta. Arba tas smurtas man stovės prieš akis, aš negalėsiu jo atsikabinti nuo jo, tarkim, kažkoks viršininkas dabar labai man primins kokį smurtautoją, tai aš iš vis šalia jo būt negalėsiu, tas prisiminimas bus užstrigęs mano galvoje, arba aš iš vis negalėsiu prie to prieiti, nes, na, nu, čia buvo kažkoks smurtas, bet dabar jau 50 metų nebuvo, tai vat jie yra kažkokioj labai ypatingoj vietoj ir reiškia, būtent kitas žmogus gali padėti juos iškelti į tą vietą, į kažkokią tai normalesnę vietą tiem prisiminimams surasti. O pats žmogus prie jų prieiti negali. Jis turi resursą susigydyti, bet jis neturi prieimo prie prisiminimų.
Iš mano patyrimo, tai vat, kaip ir gražiai sakai, daug kas net negali įvardinti, kad būtent tas elgesys ar bloga savijauta siejasi su tuo įvykiu. Kad labai dažnai kažkur tai glūdi pasislėpė jie ir neišeina pačiam prieiti iki to momento. Kad tai nėra tik tai karšta bulvė, kurią nejauku paimti ir degina rankas. Tai yra tokia paslėptas sekretas, kurio paslėptas. Reikia ieškoti.
Ir žmogus kartais pasakoja visiškai automechaniko tonu apie tai, kad ai, nu tai taip, čia mus muždavo, bet nieko, nu, tai kaip gali būti nieko. Tai greičiausiai, kad buvo labai baisu, galbūt ne visada, kai muždavo, tai buvo, bet jeigu jau tikras smurtas, tai taip. Ir, bet dabar aš galvoju, kaip čia... Kaip tai turėtų įvykti, nes gali
prieimas,
aha, nes turi vykti vis tiek ypatingom sąlygom. Pats žmogus negali prie to prieiti, bet galima sakyti, kad gali. Aš atsimenu vat, visokios labai jau sunkios meditacijos, tie patys narkotiniai patyrimai, kai kurie, na, tikrai nesinori jų reklamuoti, bet žmonės paima kitą vertus dėl to ir nesinori. Dėl to ir verta pasakyti, kad jeigu ten panaudosiu kokią LSD, gali tiesiai iki ausų įnerti traumą ir ten dar kartą jie išgyventi ir tik dar labiau nukentėti. Tai va, tokiais būdais mes galim prieiti, mes galim, bet jeigu su kitu žmogum eiti prie tos traumos, ir aš tai vietoj atsimenu, reiškia, kaip kažkuriam tai kurse, beros trečiam, sugalvojo mano kursiokas, na, pažaidžiam čia kažkokią techniką, kažkaip per pasakas jisai norėjo tenais prie mano pasąmonės prieiti, kažkokį pritaikę metodą ir aš makt ir tiesiai į tą traumą ir įkritau trauminį prisiminimą. Ir aš jau nekalbėti negaliu, jaučiu kūnas šalą, jau visiškai aš ne savo kūne randuos, viskas baisu blogai ir jisai žmogus pasimetė, jau nebežino ką daryti, tai va, nu, atgavos bjaurus tas dar kartą pakartojimas to atsiminimo blogo, toks beprasmis, skausmingas, gazdinantis ir paskui tas vėl jisai pasislėpė. Tai manau, taip neturėtų eiti prie traumas.
Nu, vat, man labai patinka ta idėja apie tai, kad vat, yra krūva pasiruošusi parapjauti, ne, tą žaizdą, o kas su ja tvarkysis ir kas susius. Tai vat, su trauminiais patyrimais tas ir yra pavojinga, kad visokia paviršutinė pagalba jinai gali atverti ir dar kartelį, kaip tu pasakai, retraumuoti, vietoj to, kad padėtų jai sveikti ir gydytis, gali sukelti tokius jausmus, kuriais žmogus negali būti, o vat resursų padėti nėra. Dėl to, man atrodo, labai svarbu ilgalaikis santykis einant į traumą.
Kita vertus, taip pat gali būti žmogus tas, kuris yra traumuotas, nepasiruošęs. Ir aš irgi esu labai mažai su tuo esu susidūrus, bet kelis kartus esu susidūrusi, kad atrodo jau esi pasiruošęs, eini jau su psichologiniam priemonėm, kažkaip jau žinai, kaip dirbti. Ir pasirodo, kad klientas, na, jisai visiškai negali atlaikyti didesnio neigiamo jausmo. Nes jisai įpratęs tą neigiamą jausmą arba užgerti, jeigu jam kas blogai, arba išveikti, kaip sakoma, nueiti kažkam snukiu padaužyti, su kažkuo tenais susirieti dar ką, jisai negali išbūti, jis tiesiog neturi, jis nedarė to niekada.
Kol kas galėtume sakyti, negali,
kol kas,
ne? Ir tada jau reikia įsivaizduoti, kad terapijos procesas gali trukti net 5 metus. Aš turiu vieną klientį, kurią užtruko 1,5 metų man parašyti laiškų apie tam tikrus patirtas traumas savo vaikystėje su tėvais. Ir jinai kol kas galėjo tik parašyti laišką ir tai prašė, kad aš neskaityčiau jo garsiai prie jos.
Aha, taip.
Ir sakė, kad va dabar, prašau, negrįžkime iki to tada, kol aš užsinorėsiu. Ir dabar nuo to laiko jau yra praėjo kokie 3 mėnesiai ir mes apie tai beveik nešnekam. Aš paklausiu, ar jūs pasiruošti, nu, iškart mane stabdė. Ne.
Nors žinai, vat kai tu taip sakai, aš tai truputėlį abejoju, kad žmogus būtent gali, na, jinai galbūt ir galėjo jį perdirbti. Jinai tiesiog labai labai to nenorėjo. Kartais tokius klientus reikia tiesiog už ausų tysti ir jie patiria daug neigiamų simptomų, tada jiems ten ar šalta, ar karšta, ar kažkas ten baisaus degina, vyksta, bet jie vis dėlto išbūna tam gydančiam procese ir jie tik tai nenori, aišku, kas čia nori savo kojom eiti kažką baisaus, tokio šlikštaus, tai ruošiesi kiek gali, bet va, kita vertus, tai yra tokie klientai, kurie, nu, iš tikrųjų jie tik tai raminamų išgerti gali, pavyzdžiui, nereikėtų daryti su žmonėmis, kurie fiziškai blogai jaučias, kuriems šiuo metu yra kažkokia liga. Aš manau, kad ne šio moterim to nereikėtų daryti. Arba žmonėm, kurie yra jau tokie vyresnio amžiaus, su širdim turi problemų, nes tikrai gali, tada susureaguoja, kūnas labai stipriai pasunkės ta liga. Tai
jeigu
kam reikia?
Šiuo metu ar ne kažkokia krizė, arba jeigu trauma yra nepasibaigus, o vis dar vykstanti trauma ir iš tikrųjų tai nėra apie kažkokį tai gydymą, nes tai yra besitęsiantis procesas.
Taip, jeigu šiuo metu ir taip viskas žiūriu ir tu dar tą traumą iškelsi, o kartais mėgsta psichologai entuziastai, na tai pakrapštykim, aha, tau čia blogai dabar, tai mes dar iškaskim ir tada žmogus iš viso nugriūna, jau jam to blogo per daug, jam prasideda fiziniai simptomai.
Daktaras Aleksejčikas mėgsta sakyti, kad tu pas tave atėjo žmogus gydytis dėl to, kad pas jį dantyse yra kažkas blogo. blogai, o tu lendi pasižiūrėti skrandį, kad pas ten skrandyje reikalinga operacija. Tai vat jeigu žmogus atėjo dėl to, kad jis neteko darbo ir taip jam negerai, tai, tu keliausi tai. Vaikystės prisiminimus ir dar apsunkinsi situaciją.
Aš manau, čia labai, labai, labai puikus Alekseičiko palyginimas. Traumos atsiminimų iškasimo metu sužadinamas tas traumos neuronų tinklas iš naujo. Va, ten yra kažkokie tai neuronai, kurie vienu metu įsijungia ir mes jį visą pakeliam. Ir dėl to tai yra toksai ypatingas dalykas. Ir mums reikia pasiekti tai, kad jie įsijungtų ne kartu tie neuronai, o įsijungtų atskirai. Ir tai matomai ne vienkartinis turi būti tas atsiminimo perdirbimas, kai kažkiek tai tų atsiminimų. Ir taip pat pas žmogų turi statytis kažkoks tai, na, turi jau iki to laiko būti pasistatęs kažkoks minimalus, sveika suaugusi dalis, kuris sugeba tvarkyti su neigiamais jausmais. Sugeba jos matyti šono, diskutuoti, na, kažką daryti.
Iš dalies stebėtojas, iš dalies savęs ramintojas, iš dalies toksai gebėjimas racionalizuota, ne, jau skirtingos brandesnės gynybos turi būti šiek tiek pastatytos. Bet vis tiek išmes tą jūrą.
Ta jūra vis tiek išmes, bet matau, kad pats laikas padaryti pertraukėlę. Grįžtame į žinių radio eterį, kalbame kaip perdirbti trauminius prisiminimus ir, na, čia toksai, sakyčiau, manau, ir mene daug išeksploatuotas, nes tai labai toksai įspūdingas ir dramatiškas momentas psichologo darbe. Aš manau, pats psichologas gali būti nepasiruošęs irgi, nes, na, turiu prisipažinti, kad kai mano klientams kažkas taiga pradeda darytis, baisios neigiamos emocijos pilti, jie tenai drebo oro gaudo, tai aš visada išgyvenu tam tikrą nedidelį nerimo jausmą, kartais didelį. Ar pavyks susitvarkyti, labai tą žmogų norisi palaikyti, bet tu nežinai to žmogaus gebėjimų. Tai jie tokie filmuose parodyti, ar per hipnozę, kokią ten žmogus kažkur nukeliauja. Bet man tai norėtųsi pasakyti, kad labai svarbus dalykas, va čia dabar iš kognityvinės psichologijos jau, kad susijungtų, kognityvinė psichologija gerai paaiškino, nors aš manau, kitos kryptis irgi dirba tuo pačiu principu, kad trauminiai prisiminimai yra iš principo dešiniajam pusrutulyje. Jie yra toj procedūrinėje atmintyje, kur buvo kažkoks baisus filmas žmogaus galvoje, emocijos baisos, o mums reikia pasiekti kairį pusrutulį, kur yra sveiko, suaugusio žmogaus apmąstymai, logika, planai, taisyklės, kažkas tai.
Galėtumės psichologija ten yra. Mentalizuoti tą procesą.
Mentalizuoti, aha, kad atsirastų žodžiai, atsirastų pradžia, vidurys ir galas, o ne kažkoks tai.
Visas naratyvas susikurtų.
Naratyvas, būtent istorija kažkokia. Ir dėl to pasirodo labai yra geri metodai ir ant manęs pačios jų yra išbandę ir aš dabar jau bandau, nesu dar tame didžiulė specialistė, bet mokausi. Bilateralinė stimuliacija vadinama. Bilateralinė stimuliacija tai, kad kažkokiu būdu turi būti stimuliuojami abudu pusrutuliai. Nebūtinai tas būdas turi būti, na, žodžiais. Tai jisai greičiausiai necensoriškai. Ko gero visi žino, kaip vedžioja, reiškia.
Judantis pirštas, pavyzdžiui.
Prieš akis,
ne?
Judantis pirštas kažkur tai 30-40 atstumų. Ten jie paskaičiuoja.
O tu esi pati patyrusi gal tą metodą?
Aš esu patyrusi.
O, geras.
Labai, labai įdomus metodas, iš tikrųjų galėsiu pasakyti pavyzdį, bet yra ne vien toksai. Man asmeniškai labiau patiko ir aš klientam taip pat siūlau. Yra užsidedi muzika, kur bilateralinė muzika. Ir reiškia, tai vienoje ausyje girdisi, tai kitoje stipriau. Ir jinai taip vaikšto tam tikrų dažnių. Yra dar netgi specialūs aparatėliai tokie, kad paimi rankas ir tenais jie vibruoja. Vat kaip du mobilius telefonus turėtum rankose, tai vienas suvibruoja, tai kitas. Ir terapeutas dar gali tą dažnį valdyti. Beje su piršto vedžiojimu irgi gali greičiau, paprastai jeigu labai intensyvus pergyvenimas, tai greičiau vedžioja, jeigu netoks intensyvus, lėčiau. Ir dar labai paplitęs yra tas vadinamas tapšnojimo metodas. Kad va taip pasiimi arba gali ant rankų, ant kojų padėti rankas ir tiesiog pats savo tapšnoji, reiškia, vieną pusę savo stimuliuoja kitą, nes tu, jeigu vieną ranką taukšteli savo į dešinę ranką, kairysis pusrutulis ir pradeda nuo dešinę.
Bet visų pirma, šitas metodas yra skirtas iššaukti, ar ne, prisiminimą, o paskui yra praminti.
Ne, jisai yra skirtas iš pačioj pradžioj, jeigu taip tą procedūrą imti tvarkingai, kaip jinai daroma, dabar aš kalbu apie MDR procedūrą, labai labai paplitusių kognityvinių psichologų pasaulyje. Aš kol buvo egzistencinė psichologija, to nežinojau, bet kai jau šitą pasaulį koją kėliau, tai supratau, kad čia kas antras tą moka ir daro, arba bent jau moka, jeigu nedaro. Tai čia esmė yra ta, kad pradžioje tai iš viso žmogus turi iš pradžių gerą dalyką perdirbti, jungti pusrutulius vienas su kitu. Pavyzdžiui, jam liepia įsivaizduoti labai gerą saugią vietą. Arba įsivaizduoti kažkokį tai globėją, kuris ten tave globoja. Ten
gali saugų santykį
kažkokį. Saugų santykį, kažkokį žmogų, ten nežinau, Jėzų Kristų, kažkokį stebuklingą gyvūną, kažką. Bet tuo metu kaip tik turi vykti tas sujunginėjimas, kad reiškia kairė, dešinė. Ir tada jau atsiranda, reiškia, tiltas gerąją prasme. Ir tada jau einama link to prisiminimo jau blogojo. Ir čia yra pati esmė to darbo. Kad, nu, esmė yra tokia, kad sujunginėjamas kairysis pusrutulis su dešiniuoju, bet dar kita esmė, kad tu esi su terapeutu tuo metu. Tu esi su žmogum, kuris nebijo, kuris geras, kuris yra su tavim, kuris nieko tau neaiškina. Nes jeigu aiškinsi, tai iš karto iškris žmogus iš dešinio pusrutulis. Nebebus traumos filme, jisai pradės su tavim kažką diskutuoti. O tau reikia, kad jisai žiūrėtų baisų į filmą, reiškia geriau, kad jis iš vis minimaliai kalbėtų. Ir bet tu esi su juo, tu net kvepuoji su juo tuo tempu ir žmogus yra viena koja su tavim, labai saugiam ryšy, labai aiškiai jaučiamam emociniam ryšy, kita koja yra savo baisiam filme. Va tada jis jį gali atlaikyti, tada jis gali pradėti kažkokias jungtis daryti. Bet tos jungtis daromas iš pradžių visai be žodžių. Labai įdomu, MDR seansuose dažnai psichoterapeutas iš vis nepasako nieko paaiškinančio. Pavyzdžiui, dabar aš tau sakyčiau, kad na, vat atsimink tenais kokį nors baisiausią, nežinau, pasityčiojimą gyvenime. Iš atsimink, ką nors baisiausio, kas gyvenime įvyko, tai tikrai bus trauminis prisiminimas. Ir žinai, ir tiesiog žiūrėk tą vaizdą, tiesiog būk ten, tiesiog stebėk tai ir nepabėk nuo to. Aišku, įsijungs visi kūno pojūčiai. Čia taip lengvai neįvažiuosi, jeigu aš tai pasakyčiau, dar turėtum
įti relaksaciją.
Greit gaunasi. Tai gal tu grįžk, gal...
Taip lengvai šiurpuliukas perbėga per
kūną. Šiuo metu nedarysim to seanso, nes mum ir daugiau laiko reiktų. Iš tikrųjų reikėtų tam minimum pusvalandžio, bet kaip žinau, geriau ir valanda. Ir tai, na, tai toksai labai, labai asmeniškas, labai, labai, nu, saugus tai turi būti dalykas. Ne prezentacijai prie žiūrovus daromas.
Man tik tai gal sunku suprasti, žinai, kodėl žmogus negali tuo pačiu metu ir pasakoti apie tą prisiminimą.
Ne, jis gali pasakoti, bet jis neturi jo apmąstyti. Jis turi išlikti dešiniajam pusrutulį. Ir
kad paprastai... neatsijungtų nuo savo jausmų, kad neperskeltų taip stipriai tokį kognityvinį pasaulį.
Jis turi būtent jausti, vat vis, užuosti, matyti, jis turi būti tam filme. Ir paprastai ir paklausia. Na, tarkim, jeigu tas vedžiojimas prieš akis pavedžioja psichologas ir paskui psichologas klausia, kur dabar esi, ką matai? Na, tarkim, žmogus ten pradėjo įsivaizduoti, kaip tenais ant jos pjaudo mokykloje, ir ne, sako, vis dar tas pats koridorius, vis dar tie patys vaikai karštą degina, gerai, toliau, sakai, būk su tuo, tada jis būna pasikeitęs jau koks nors, tada tas žmogus galbūt gali pasakyti, o dabar jau tas berniukas, kur ant manęs pjaudė, nuėjo, bet dabar mergaitės šaiposi, nu ir kažkaip keičiasi, o dabar jis gali sakyti, ai, iš viso nuvažiavau į apmąstymą, tada psichoterapeutas sako, aha, tada pradedam nuo pradžių. Ir čia dar vienas momentas, kad kažkiek kartų grąžinama į pradžią, patį baisiausią, vat, patį centrą tą.
Ir kiekvieną kartą grįžtant, jisai vis mažiau yra intensyvus, ar ne?
Taip. Ir sakysim, jeigu tas baisusis vaizdinis užstrigęs, kad ant manęs pjaudo vaikai ir dėl to aš negaliu dabar kalbėti prieš auditoriją, nes man jau atrodo, kad jau čia tyčiojasi jau dar ką, jau bus taip kaip toj klasėje, kad visi spjaudės dabar. Ir tada, vat, kai žmogus šitaip nusiteikia, tai tiesiog terapeutas bando tą sujungti ir faktiškai terapeuto balsas labai ramus, jis visą laiką kartu, jisai sukuria saugią erdvę ir tas žmogus, na, jo klausia kažkokiu tai metu, kiek dabar balų jauti tą intensyvumą. Pradžioje paprastai būna kokie 9 balai ar 10, jau jeigu žmogus atėjo su blogu jausmu, tai ta trauma šalia jo yra, šalia. Labai yra tai, kas dirba taip, kad na, dabar mes čia pasitreniruokim traumą, perdirbkim. Dažniausiai gyvenime yra situacija kažkokia tai, kuri man priminė traumą. Tarkim, dabar nusprendė kolektyvas, kad aš turėsiu sakyti pasisakymus viešus kas savaitę. Na ir nuo to momento aš jau nei kvėpuoti, nei mėgoti negaliu, nes man visa patyčių patirtis ir pakilo. Tai va, tai, tai tada to žmogaus klausia, na, kiek balų dabar tu jau, jau jauti tą baisų prisiminimą? Jau po pusvalandžio padirbimų žmogus sako, nu, 3 balai beliko. Tai terapeutas sako, kodėl ne 0? Žiūrim toliau, lik su tuo toliau. Reiškia, toliau stebėk tą prisiminimą. Na ir paskui jis gali kažkaip tai keistis.
Žinai, aš tiesiog galvoju, kad vat šitoje vietoje, kai žmogus iškeliavęs į prisiminimą ir į vaizdinį, ar negalėtume jo daugiau gražinti į čia ir dabar klausdami, o kurioje vietoje kūne tu tai išgyveni? Nes vis tiek,
jeigu jisai kūne jau nebeišgyvena, tai tada nebeišgyvena. Tada
bet tas jausmas, iš kur jisai ateina, ne? Vat, kad kyla ašaras, jisai sunkiai pergyvena. Dažniausiai jisai kūnas yra vis tiek kaip indas, kur tam tikrose vietose susikaupia įtampos.
Paprastai pradžioje, labai kruopščiai klausoma pradžioje, viską apie kūną, apie vienu žodžiu, visus, viską, kas nežodžia ir nepaaiškinamai klausoma pradžioje. Įeikite emociją, įeikite kaip kūne jaučias, pagilinama, paintensyvinama emocija.
Bet jau kai esi emocijoje, tada jau kūnas nebėra pagalbininkas.
Tada jau tas vaizdinys ir ta emocija labiau, bet aš manau, kad yra įvairių prieimų. Aš manau, kad kūna, apie kūną irgi gali būti klausima, tai niekaip neprieštarauja perdirbimui. Svarbiausia, nenueiti paaiškinimus.
Mhm.
Ir įdomiausia, kad terapeutas nieko neaiškina. Tai va, ir dar klausiama, koksai negatyvus įsitikinimas kilo apie save, nu, tarkim, kai ant tavęs mokykloje spjaudė. Ir tada tas, nu, tai kada aš esu kažkoks tai defektiškas, kažkas su manim ne taip. Gerai, sako, vat kiek balų tam įsitikinimui. Ir paskui klausia jau, kai žmogus baigia perdirbti, o kiek dabar tu jauti, kad kažkas su tavim ne taip? Nes matai, tas įsitikinimas jisai tada susidarė ir dabar taip, jisai žmoguje
sėdė. Vis dar gyvas yra.
Mhm.
Kaip ir tas prisiminimas, ar ne? Ir galima sakyti, kad silpnėjant prisiminimui ir įsitikinimas lopsta.
Vat būtent. Ir tu, čia yra kur stebuklingas momentas traumų perdirbimo, tai, kad žmogus gali perdirbti tuos baisus įsisenėjusius įsitikinimus, kurie kažkur tai gelmėse mūsų sėdi ir mūsų gadina gyvenimą. Bet pas laikas padaryti pertraukėlę. Taigi, grįžtame į žinių radio eterį. Šiandien kalbame apie trauminius prisiminimus, apie jų perdirbimą ir galvoju, o kaip tu, Andriu, ar kaip dirbi, ar tavo va, trauminiai prisiminimai kaip yra persidirbi, ar kažkokiu tai, va, kokie nu, va, tavo
patirtis? Aš jaučiu,
patirtis?
Mano patirtis abiejose terapijose, aš buvau geštalto terapija, aš tada kita terapija, kurioje buvo egzistencinė terapija, abiejose jos buvo daugiau susiję su kūnu ir su kalbėjimu apie tos patirimus. Ir atrodo, kad kuo daugiau kartų iškalbėdavau, tuo geriau tas veikdavo. Susidūrus su sunkiausiomis kitų žmonių traumomis, kur žmonėm būna sudėtinga kalbėti, jaučiu, kad jiem gerai veikia net ir rašyti ir perrašinėti tą istoriją. Kad va, rašymas labai gerai veikia. Su rašymu tik tai problema, kad kai žmogus lieka vienas, vėl trūksta to resurso visą laiką būti kartu. Bet kaip gera matyti, kaip ten per metus pasikeičia ta pati istorija. Kaip pradžiai buvo parašyta ir kaip paskui jinai yra visai kitoks tekstas, kitokie žodžiai, kitokia emocija.
Labai vat gerai, ką tu sakai, iš tikrųjų tą ir verta pabrėžti, kad nebūtinai reikia imti kažkokią labai jau specialią techniką, nors jos galingos tiksliai tam padarytos ir labai stipriai veikia, beje, labai įdomus momentas, žmonės dažnai gale tos technikos ima žiovauti, iki kokio laipsnio jie nu, išsikra, kaip tai sunku, kaip pereina daug visų tų, reiškia, smegenis, kokį gauna apkrovimą, kiek stadijų praeina, bet tai, ką tu sakai, irgi labai svarbu, kad jeigu tu su kažkokiu tai žmogumi turi galimybę nuoširdžiai išpasakoti ir bepasakodamas tuo metu išgyventi dar, kad tai yra taip saugu, tave taip na, supranta, nesikiša ten kažką, nerakinėja, neaiškina, tai tikrai va, toks papasakojimas vieną, antrą, trečią kartą, jis sveikia taip pat kaip tas specialus perdirbimas.
Galima skaityti daug kartų peržiūrėti tą patį filmą ir kad kartais klientai nes patys sako, aš atsiprašau, aš jau 20 kartą prie to sugrįžtu ir atrodo, ką natūralu, kuo daugiau kartų sugrįžti, tuo palengvės, kol pajusi, kad nebereik prie to sugrįžti.
Ir čia matai labai tas supratimas, kaip mes įsivaizduojam, na ką turi psichologas daryti, arba žmonės kaip įsivaizduoja, jis turi kažką paaiškinti, duot pasiūlymų, alternatyvų.
Gilintis
be abejo, bet po gilinimos jis tarsi turi jau kažkokį kelią parodyti, visi taip įsivaizduoja, o su trauminiais atsiminimais įdomiausia, kad darbas yra toksai, kad tu na, nieko neturi parodyti, tu tiesiog turi išbūt, kad jie nebebūtų ten atskelti kitoj tavo sąmonės vietoj, nes taip žmonės dabar klauso, ko gero galva, ai, nu tai gerai, aš iš prievartavimų neturiu, avarijų neturiu, tai matyt, aš neturiu tų trauminių prisiminimų, bet jų yra kiek tik nori, tų mažesnių, kad kažkas mane paliko ir aš ten išgyvenau siaubą, kažkas mane nuvertino ir aš nuo to laiko jaučiuosi loseris kažkame.
Agresija kažkokia tai nepatogi, poreikiai neatliepti, kad visai nepagirdavo. Tik tai kritikuodavo.
Aš manau, gal nepagirdavo negalėtų būti, bet galėtų būti kritika, vat kaip vaiko širdelė, jinai išgyvena jisai baisiausiai, jis gali pasijusti kvailys visiems laikam, arba kaltas visiems laikam.
Išgastis kažkoks tai labai stiprus ir žmogus labai baikštus tampa.
Gali susivaržyti visiems laikam, bijoti emocijų rodyti, kad ten mamai netokią dovanėlę padovanojo, mama ją numetė ant žemės, taip toliau, ir paskui stovi žmogui galvoja ir jis jau sakys kažkam komplimentą ir, op, ir nebegali pasakyti. Tai vat jie visi gali būti perdirbami. Bet na, čia reikia būti tokių norėti, tai pasakyti savo pasiryžti, kad aš noriu dar kartą peržiūrėti savo istoriją, būtent tuos istorijos gabaliukus, kurie kenkia, o ne atvirkščiai sakyti, ai, ta vaikystė, nu kiek galima apie vaikystę, baigėsi, na, aš jau suaugęs žmogus.
Bet va čia man yra klausimas, ar yra tokių, kurių neverta peržiūrinėti, nes jie gali būti, kad vat suseno, uždulėjo ir nebetrukdo tau.
Aš manau, kad ko gero verta peržiūrėti vos ne visus.
Vos ne visus, vis tik
vos ne visus.
Kad...
Bet tik tai tada, kai natūraliai gyvenimas tave prie jų priveda, ne tai, kad specialiai kažkaip tai pagal planą.
Reiškia, jie jau kaip ir nebėra tiek aktyvus ir veikiantis.
Matomai, kad jie tiesiog niekas dabar tie jų neužkabina ir gal tau niekada ir neužkabins, bet jeigu tau užkabins, tada tu susipažinosi, labą dieną, dar mano vienas vaiduoklis iš spintos, dar pažindinamės, dar pasikankinam, paverkiam.
Man patinka ta metafora knygų lentynos, va, ir kaip čia pas mus yra, kad tie sunkus įvykiai būtų vat, kaip knyga, kurią gali išsitraukti, peržiūrėti ir tas naratyvas aiškus. Tu žinai jos, bet jinai kažkur padėta ir nebėra tau tokia svarbi.
Taip, man atrodo visiškai teisingai. Gali būti ir taip ir realiai atsitinka. Realiai taip atsitinka. Na, netgi aš vat, pati tokį dabar atsiminiau, kad čia taip įvyko, kad neseniai persikrausčiau gyventi ir netoliese yra kapinės. Ir tose kapinėse yra mano pažįstama nusižudžius. Ir kai aš pamačiau, kad kaip tik išėjimas į mišką man netoli jos kapo gaunasi, man iš karto iškilo tas toksai, kad nu, jau ką, bet pro ten aš neįsiu. Toksai pojūtis. Ir aš, aišku, greitai su psichologai susišnekėjom, mes padirbėjom tą temą ir dabar aš ramiai galiu pro ten eiti. Aš, vat būtent, jau tai guli spintoje kažkur, tai man nėra tai nereikšminga šito, bet tai nebėra, kad man staiga sugadintų nuotaiką, kai aš einu į mišką pasivaikščioti.
Bet čia atrodo, tu nusprendėjai nevengti, tu nusprendėjai A, kalbėtis apie tai, ar ne, integruoti tą patirtį, o paskui B, tu nusprendėjai ir eiti per tą kelią. Leis savo išgyventam tikrą diskomfortą.
Aš pajutau po tos integracijos, aš pajutau jau va tą...
Kad nebebuvo taip sunku eiti.
Ta kartą po to pusvalandžio pakalbėjimo, nors kaip su kolegė kalbėjom, bet gavosi kaip konsultacija ir iš tikrųjų aš pajutau, kad viskas, aš jau galiu eiti. Ir aš paskui ten daug kartų ėjau.
Nei kiek nebuvo nejauku.
Ne, visai nebuvo nejauku. Aš net gal eidama net keletą kartų pastebėjau, kad aš viso net negalvoju, net neatsimenu. Va, tai
nes aš galvoju net apie kur avariją padarai kažkokią sudėtingą, va pro tą vietą būna kelis kartus sunku važiuoti, bet pravažiuoju vieną, antrą, trečią, ketvirtą, penktą, perrašai istoriją. Ir jau būna kitaip. Arba po išsiskirimų, kai žmonės sako, va važiuoju į Palangą ir negaliu toj Palangoj būti. Ir ten buvom, ir ten buvom, ir ten. O žiūrėk, nuvažiavo tris kartus su kitu žmogum, jau viskas sako, Palanga perrašyta.
Na va, aš noriu dar paskaityti iš savo knygos, reiškia, kur aprašiau lygiai pagal klientų patyrimus, pakelk mane aukštai, tokį seansą, EMDR seansą, traumų perdirbimo. Aha, nerimauju dėl naujos pažinties. Matėme su juo tik tris kartus, bet bijau, kad jis mane paliks. Nerimo daug ir aš jo nesuvaldau. Prisimink, kada dar jautėjai stiprią baimę būt palikta, klausė psichologas. O tas vaizdas dar ir dabar tebe stovi man prieš akis. Kai man buvo 16, pirmą kartą turėjau draugą ir vieną pavasario savaitgalį jis dingo. Palikė mane vieną, bute tėvai išvažiavo pas močiutę, atsikėlusi nubėgau pas draugą ir jo neradau. Kad ir kiek skambinau telefonu, kiek lakščiau jo namus, per tas dvi beprotiškai ilgas paras jis neatsirado. Aš negalėjau nei miegoti, nei valgyti, nei skaityti, mane buvo apėmęs siaubinga, neištveriama baimė ir skausmas. Dabar prisimink patį baisiausią to savaitgalio momentą. Žiūrėk į jį vaizduoti ir tuo pačiu metu sek mano ranką žvilgsniu, pasakė psichologas ir pradėjo mosuoti ranką man paliekis. Skersai visą ekraną jis pradėjo vedžioti ranką iš kairės į dešinę ir iš dešinės į kairę prieš akis blokiniai namai. Saulėta vėjuota diena, pilkas pavasarinis šaligatvis, aš lėkiu tikrinti draugo namų durų, jos užrakintos, vėl lėkiu, atrodo, man niekur nėra vietos, draugas dingo, mirė, išnyko ir tai tiesiog plėšo mane į gabalus. Psichologo rankos judėjimas trukdė tą vaizdinį, tarsi ventiliatorius negailestingai blaškytų mano skaudžius prisiminimus. Ir tarytum vis nubaidydavo nespėjantį įsivažiuoti skausmą. Psichologas taptelės paklausė, o kas dabar keičiasi? Ir mosuoja toliau. Vaizduotė ilgai blaškausi po tėvų kambarius, kaip ant žaryjų vartausi vaikystės lovai, pripuolamai šokinėjai prie telefono, o psichologas vis maišo ir maišo tą klaikų filmą ranka. Skausmas kažkuria akimirka ima mažėti, galų gale suvokiu, kad ir kiek stengčiausi, nebegaliu patirti ano beprotiško jausmo. Mano vaizdiniai tamsėja, tarsi skausmingus kambarius būtų atėjęs vakaras, nusižiovau jų vieną kartą, kitą vietoj regėtų tušių kambarių ima rastis vaizdeliai, kur skaitau knygą ar skambinu draugams. Tai va, tai toksai daugmaž patyrimas aprašytas ir panašiai vat būna, kad ten tam vaizdiny kažkas tai vyksta, kai kuriem žmonėm būna užstringa tas vaizdinys, šiuo atveju čia vaizdinys paliktumo, labai baisus, kad turi artimą žmogų ir jis dingstas, tai toksai paliktumo, na, čia neinama į vaikystės paliktumus, nebūtinai, beje, dirbama su vaikystės patyrimais, jis gali būti dabartinis, kad va, vyko avarija prieš 5 metus, dar ir šią dieną bijau vairuoti, vis tebe stovi, kaip ten išneria kažkokia mašinėlė iš šono, kaip mūsų mašina verčiasi.
Mhm. Arba skaudus atleidimas iš darbo, arba patyčias darbė, žmonės atrodo ir tai jaučia kaip skausmingus labai patyrimus.
Be abejo.
Bet aš galvoju, kad ne vienam pacientui esu pasiūlęs į Vilniaus universitetą, tenais yra traumatologijos atskira šaka ir yra nemokamos paslaugos ir jie sugebėjo gauti labai kokybišką paslaugą. Tarkim, būna 16 susitikimų, kur ir dirbama su viena konkrečia trauma ir po tų 16 kartų žmonės sako, wow.
Gali būti, kad jie ir dirba šito metodu, nes aš žinau, kad Lietuvos traumo asociacija yra tokia ir jie būtent MDR ir užsiima. Tai kažkiek, jie būna kursai, paruošiami žmonės, gaila va dabar karantino metu, aš irgi norėjau tos kursus, bet jie nevyksta karantino sąlygom, tai mokiaus per internetą, bet taip, Lietuvoje yra specialistų ir kurie tos metodus valdo tokius labai specialius, bet psichologai, jeigu jie yra pasiruošę, jeigu jie domėjosi specialiai traumų psichologai, nes tai yra kitokia, man atrodo, labai būtų blogai, jeigu psichologas tiesiog, na va tai pramei, kad, tai čia mes radom, ar ne, prievartavimas. Na, tai dabar papasako, kad jeigu tai darytų, negalvoju, kad jie tai darytų, gal labiau kolegos vengia kažkur tai lysti į kažkokias tai baisius momentus, bet kita vertus, jeigu tu vengi, vėlgi tas klientas lieka nepagydytas, vėlgi, tai tu kaip tik turi čiupti ir sakyti, va čia labai svarbu, mes turim su tuo padirbėti, mes turim pasiruošti padirbėti. Tai turėtų lysti, bet turėtų lysti kažkaip pasiruošusiai.
Aha, kažkaip man patinka ta idėja, kad integruotos ir labai skausmingos patirtys yra mūsų turtas, o vat jeigu jų neintegruojame, tu jos plavinėja kaip vaiduokliai, kurie vis nukreipia mūsų gyvenimus nemalonė linkme.
Arba jos veikia taip, kad mes kažką gyvenime save nuo kažko atribuojam, na tarkim, jeigu aš bijau būti palikta, tai aš tada jau gyvensiu su bet kokiu partneriu, kokiu turiu, kad tik dingdėvę nereiktų keisti, ieškoti, nes tada visas tas siaubas ir iškils. Reiškia, aš kažko nedarau. Arba atvirkščiai, aš kaip minu laukia gyvenu ir man tai vienoje vietoje kažką baisi emocija įsijungia, aš nesuprantu, kodėl man taip staiga stogas nuslydo kažkur tai kitoje vietoje. Tai bet kuriuo atveju, na, tų traumelių, ypač kas yra iš disfunkcinių šeimų, tie žmonės jų turi, aš nežinau, jie va tai paklaustų, kiek tų traumų pa žmogų gali būti, aš nežinau, pilnai gali būti koks 20. Pilnai. Na, tokių pačių baisiausių gal kokios 5, na, bet vis tiek jų yra nemažai, ne tai, kad va tas vienas koks baisus įvyks.
Tai žinai, atrodo, kad nesenai mes laisva tauta tapome, tai apskritai ir visas tas tautos trauminis patyrimas yra labai gyvas ir šviežas ir natūraliai ant traumų yra daug pykčio, kurį mes dažnai supainėjom su charakterio problemom ir pamirštam, kad dauguma esame traumuoti ir ateinam iš traumuotų istorijų, iš savo močiutės, ten prosenelės.
Taip, tie žmonės buvo daug labiau traumuoti, nes tai buvo KGB, tai buvo karai, ten buvo trauma prie traumos.
Jau o mes buvo truputį valomės, ar ne? Taip, mūsų taip. Prabanga valytis.
Na kągi, žiūriu, kad mūsų laikas baigėsi, taigi linkime radio klausytojus taip gerai susimastyti apie savo traumas, kiek jos trukdo dabartiniam gyvenimui ir nieko nelaukiant bandyti jas perdirbti kažkokiais būdais surasti gerų specialistų. Ir iki pasimatymo kitą penktadienį.
Šį ir kitus radio įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.